δόξα Σύ, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά, σιγά σιγά θα ακούτε. Είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά την ευχή της υψώσεως του Αγίου Άρτου πρώτης Θείας Κοινωνίας και είχαμε πει ότι είδαμε το κείμενο αυτής της ευχής, το οποίο μιλά, παρακαλεί τον Θεό να μας προσέξει, να μας κοιτάξει από το κατοικητήριο Του, το Άγιο κατοικητήριο Του και από τον θρόνο της δόξης της Βασιλείας Του και να έρθει να μας αγιάσει, ο οποίος κάθεται μαζί με τον Πατέρα και αοράτος είναι μαζί μας. Είχαμε πει ότι ο Θεός, βέβαια, λέμε ότι είναι στον ουρανό και είναι άνω, κάθεται άνω μαζί με τον Πατέρα και ότι αοράτος είναι μαζί μας, αλλά κατ' ουσίαν ο Θεός είναι καθημερινά και πάντοτε αδιαλείπτος μαζί μας και ο Θεός είναι μεν αόρατος ως προς τις αισθήσεις μας, με τα μάτια αυτά δεν τον βλέπουμε, αλλά είναι ορατός ο Θεός ως προς την καρδία μας και την αίσθηση της ψυχής μας. Και είχαμε πει ότι ο άνθρωπος έχει και άλλες αισθήσεις με τις οποίες μπορεί να δει τον Θεό. Όταν λέει ο Κύριος ότι μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται, δηλαδή μακάρι οι άνθρωποι που έχουν καθαρή την καρδία, διότι θα δουν τον Θεό, δεν σημαίνει ότι θα δουν τον Θεό με τα μάτια αυτά ή θα δουν κάποιον όραμα ή κάποιον όνειρο ή τέλος πάντων κάτι το φοβερό, το οποίο είχαν δει βέβαια και οι προφήτες και άλλοι άγιοι, αλλά η όραση του Θεού γίνεται δια της καρδίας του ανθρώπου. Το οπτικό όργανο δηλαδή που βλέπει τον Θεό είναι η καρδία του ανθρώπου και όχι τα μάτια αυτά τα αισθητά. Για αυτόν τον λόγο και ένας τυφλός σωματικά μπορεί να βλέπει τον Θεό. Δεν εξαρτάται η όραση του Θεού από την σωματική αίσθηση της οράσεως, αλλά εξαρτάται από την καθαρότητα της καρδίας. Και ο ίδιος ο Κύριος μας απεκάλυψε ακριβώς ότι όταν ο άνθρωπος θέλει να δει τον Θεό, τότε δεν έχει παρά να προχωρήσει στην κάθαρση της καρδίας του. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο η Εκκλησία μας προβάλλει σε ονδήποτε άνθρωπον θέλει να μάθει τα περί του Θεού. Εμείς έχουμε στο χέρι μας ένα γεγονός, μια εμπειρία, και αυτή η εμπειρία είναι η εμπειρία του Θεού, η οποία εμπειρία όμως γίνεται μεθεχτή, γίνεται, μετέχεται από τον άνθρωπο μόνο όταν ο άνθρωπος καθαρίσει την καρδία του. Και το να καθαρίσει ο άνθρωπος την καρδιά του δεν είναι κάτι που γίνεται έτσι με συστήματα και ξέρω εγώ, ας πούμε, με διάφορους συναισθηματισμούς, όπως λένε μερικές ομάδες, ας πούμε, ότι άμα πιστέψεις και ομολογήσεις ότι ο Χριστός είναι Θεός, τότε θα σωθείς. Βέβαια έτσι είναι η βάση, αλλά αυτό σημαίνει μια ενεργοποίηση αυτού του πράγματος. Το να πιστεύσεις στον Θεό δεν είναι απλό πράγμα, είναι ένας ολόκληρος αγώνας, μια ολόκληρη πορεία. Το πόσο ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό και αγωνίζεται να βιώσει το γεγονός του Θεού μέσα στην καρδία του, και ακριβώς μέσα από την πείρα των αιώνων της Εκκλησίας μας, η οποία παρέλαβε από τους Αποστόλους και από τους προφήτες αυτήν την μέθοδο, την πνευματική, την ιατρική μέθοδο, η οποία θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου, θεραπεύει την καρδία του ανθρώπου, και θεραπευωμένη καρδία τότε ορά τον Θεό, βλέπει τον Θεό. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι μεν αόρατος, αλλά κατ' ουσίαν είναι ορατός. Και ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η πληρότητα όταν ο άνθρωπος έχει σχέση με τον Θεό. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο να αγγίζει ένα τμήμα του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο για τον νου του, ούτε μόνο για το σώμα του, ούτε μόνο για μια αίσθηση. Αλλά όταν ο άνθρωπος έρθει σε επαφή με τον Θεό, τότε ολόκληρος ο άνθρωπος, όλο το είναι του, η ψυχή και το σώμα του και ο νους του και η καρδιά του, όλος ο άνθρωπος και το σώμα του ακόμα, μετέχει σε αυτήν τη γνώση, σε αυτήν την όραση του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο είπαμε πολλές φορές ότι η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος, παραμένει πιστή στο γεγονός της ταυτότητάς της, ότι είναι Εκκλησία και δεν είναι οτιδήποτε άλλον. Ότι δεν είναι θεωρία, δεν είναι θρησκεία, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι τίποτε άλλον, παρά μόνο είναι Εκκλησία, και Εκκλησία σημαίνει ακριβώς αυτόν τον χώρον όπου ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο με την ελεύθερη συνεργία του ανθρώπου, όπου εκεί γίνεται αυτή η ιατρική επέμβαση στον κόσμο του ανθρώπου και ο άνθρωπος θεραπεύεται. Αυτή η μέθοδος είναι παραδεδομένη μέσα στην Εκκλησία μας και είναι πολύ απλό να διαβάσει κανείς τα έργα των Αγίων για να δει με ποιον τρόπο οι Άγιοι υπέβαλαν τον εαυτό τους αυτή τη θεραπευτική αγωγή και πώς συνεργούσε το Πνεύμα το Άγιο σε αυτούς τους ανθρώπους και ότι τελικά οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας δείχνουν τον δρόμο. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι επαλήθευσαν στην ζωή τους, τον εαυτό τους, όλα όσα μας λέει ο Θεός. Όταν μιλούμε ότι ο Θεός είναι ορατός, μπορούμε να δούμε τον Θεό και ότι μπορούμε να μετάσχουμε στον Θεό και ότι μπορούμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό, τότε αυτό το πράγμα, για να μην είναι μια θεωρία, πρέπει να το δούμε στην πράξη, πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα. Αυτό το συγκεκριμένο, αυτό το πρακτικό, το βλέπουμε στη ζωή και στο βίο των Αγίων της Εκκλησίας μας. Οι δε Άγιοι ως θεραπευθέντες άνθρωποι μπορούν ακριβώς να περιγράψουν το γεγονός της θεραπείας τους. Γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει ασθενής άνθρωπος, γνωρίζουν πολύ καλά πώς αισθάνεται ένας άρρωστος, πώς βιώνει τα γεγονότα ένας άρρωστος άνθρωπος και μετά πώς εξελίσσεται αυτή όλη η ιατρική παρέμβαση της Θείας Χάρης με στη ψυχή του και ακριβώς αργότερα περιγράφουν το πώς τώρα πλέον έχουν την ζώσαν σχέση με τον Θεό. Δηλαδή αυτά τα συγγράμματα και οι λόγοι των Αγίων είναι οι περιγραφές της θεραπευτικής αγωγής της Αγίας μας Εκκλησίας. Γι' αυτόν τον λόγο είναι άκρος απαραίτητα να μελετάει κανείς τα έργα των Αγίων για να μπορεί να βλέπει και να μαθαίνει με ποιον τρόπο ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον και πώς λειτουργεί καθαρτικά και ουσιαστικά μέσα στην καρδία κάθε ανθρώπου. Αυτό το γεγονός της καθάρσεως, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι μια ολόκληρη πορεία. Μια πορεία η οποία διαρκεί σε όλη μας τη ζωή ίσως. Από την πρώτη στιγμή βέβαια που ο άνθρωπος επικαλεστεί το όνομα του Θεού, από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος θελήσει να επιστρέψει στον Θεό, ο Θεός είναι παρόν και ενεργεί μέσα στην ψυχή του. Και ακόμα μπορώ να πω ότι και αυτήν την κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό η Θεία Χάρη στην κάμνη. Ο άνθρωπος καταθέτει την ελεύθερη θέληση και ο Θεός δίνει την ενέργεια και την δύναμη. Ο άνθρωπος δίνει θέληση και ο Θεός δίνει δύναμη. Και αυτή η μετοχή της χάριτος σιγά σιγά αυξάνει και μεταβάλλεται. Όπως είπαμε προηγουμένως, ότι τα τίμια δώρα της ευχαριστίας γίνονται στον κάθε έναν κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, στον κάθε έναν κατά τη δική του ανάγκη. Και το ίδιο συμβαίνει και με τη χάρη, γιατί και τα δώρα είναι καρπός της χάριτος. Λοιπόν, η χάρις παιδαγωγεί την ψυχή του ανθρώπου, άλλοτε δια θλίψεων, άλλοτε δια κόπων, άλλοτε δια πόνων, άλλοτε δια χαράς, άλλοτε δια δυσκολίας. Πάντως δίδει στον άνθρωπο αυτό που χρειάζεται. και μπορεί κανείς να δει ότι περνάει ποικίλες καταστάσεις, αυτό που ονομάζουν οι πατέρες αλλοιώσεις, δηλαδή η ψυχή μας αλλοιώνεται, δεν είναι πάντα ίδια. Άλλες μέρες έχουμε πολύ πόθο να προσευχηθούμε, να πάμε στην εκκλησία, ακούμε το όνομα του Θεού και σκυρτάει η καρδιά μας. Άλλες μέρες ούτε θέλουμε να ακούσουμε, βαριόμαστε, κοιμούμαστε, χασμουριόμαστε, νευριάζουμε, μας στέν τα ρούχα μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια υπάρχουν εξηγήσεις, αλλά εκείνο το οποίο έτσι σε γενικές γραμμές μπορεί να πει κανείς, ότι αυτές όλες οι αλλοιώσεις οι ψυχικές πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντοτε με πολύ πολύ υπομονή και ψυχραιμία. Ο άνθρωπος να μην πιστεύει στις αλλοιώσεις του, αλλά να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε όταν συμβαίνουν οι αλλοιώσεις να παραμένει πιστός στο πρακτικό του πρόγραμμα. Δηλαδή έχει ένα πρόγραμμα κάποιος να προσεύχεται κάθε μέρα, ας πούμε, να λέει το μικρό αναπόδειπνο. Εάν πει ότι επόψε δεν έχω όρεξη και δεν θα το πω, γιατί και να το πω αφού ο νους μου τρέχει εδώ και εκεί, και άρα τι να το πω, καλύτερα να μην το πω, αυτό δεν είναι σωστό. Είναι λάθος εις τον τρόπο που αγωνίζεται κανείς. Γιατί εάν περιμένουμε να προσευχόμαστε όταν έχουμε όρεξη και να διαβάζουμε όταν έχουμε όρεξη και να πηγαίνουμε εκκλησία όταν έχουμε όρεξη, τότε πολύ γρήγορα θα μας κοπεί όρεξη και θα πεθάνουμε από αναορεξία. Δηλαδή θα γίνουν όλα, δεν πρόκειται. Δηλαδή θα χαλάσει ας πούμε ο πνευματικός οργανισμός μας. Δεν θα έχουμε καμιά όρεξη στο τέλος. Εδώ είναι που εφαρμόζεται ο λόγος που λέει ο Κύριος, ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν στην αυτήν. Δηλαδή χρειάζεται ο άνθρωπος να καταβάλει βία στον εαυτόν του και να μην δεχθεί την πρόταση της αλλοιώσεως. Ό,τι και να γίνει, να παραμείνει πιστός στο πρόγραμμά του. Ή αν δεν μπορεί τουλάχιστον για πρακτικούς λόγους να τηρήσει όλο το πρόγραμμα, ας τηρήσει έστω και κάτι λίγο. Να μην υποχωρήσει μπροστά στην πίεση ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν έχω όρεξη σήμερα, είμαι ξέρω εγώ σκοπισμένος. Αυτά τα πράγματα δεν ωφελούν και μάλλον στρέφουν τον άνθρωπο πίσω. Αυτές οι αλλοιώσεις πολεμούνται με αυτόν τον τρόπο και πολεμούνται όταν ο άνθρωπος δεν τις λαμβάνει υπόψη, αλλά παραμένει σταθερός η συντήρηση του προγράμματός του. Μπορώ να σας πω ακόμα ότι όταν ο άνθρωπος μέσα του έχει μια κακή αλλοίωση ή αυτό που λένε οι πατέρες ξηρασία, δηλαδή δεν αισθάνεται τίποτα, ας πούμε. Δεν θέλει ούτε να προσευχηθεί, ούτε αισθάνεται τίποτα στην προσευχή, πάει στην εκκλησία, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν αισθάνεται τίποτα, δεν έχει καμία κίνηση εσωτερική προς τον Θεό, αυτή η ώρα, αυτές οι ώρες, αυτές οι περίοδοι που μπορεί να είναι μια ώρα, μπορεί να είναι μια μέρα, μπορεί να είναι ένας μήνας, μπορεί να είναι ένας χρόνος, μπορεί να είναι χρόνια ολόκληρα τέτοιας ξηρασίας. Αυτή λοιπόν, αυτές οι περίοδοι είναι πάρα πολύ σπουδαίες για την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ενώ εμείς που δεν ξέρουμε, νομίζουμε ότι όταν προσευχόμαστε και αισθανόμαστε ωραία και όμορφα, τότε είναι καλά. Και όταν δεν αισθανόμαστε τίποτα, τότε δεν είναι καλά. Αλλά σας λέω ότι τα πράγματα είναι τελείως αντίθετα. Όταν αισθανόμαστε καλά, τότε αυτό είναι συνεργεία της χάριτος. Έτσι συνεργεί ο Θεός, δίνει μια παρηγοριά και τέλος πάντων γίνονται εύκολα. Αλλά εκεί που ο άνθρωπος πραγματικά στεφανώνεται από την χάρη και εκεί που ο Θεός δίδει στέφανον στον άνθρωπο και μισθό, να το πούμε έτσι, απλά ας πούμε, δίδει μισθό στον άνθρωπο, μισθό πνευματικό βέβαια, είναι εκεί που ο άνθρωπος έχει αυτήν την ξηρασία μέσα του και όμως παρά τα αυτά παραμένει πιστός εις το πρόγραμμά του. Δεν υποχωρεί. Εκεί ο άνθρωπος λαμβάνει πνευματική προαγωγή. Ο άνθρωπος εκεί λαμβάνει από τον Θεό προαγωγή στην πνευματική του ζωή. Ανεβαίνει πνευματικά γιατί παραμένει πιστός έστω και αν δεν αισθάνεται τίποτα. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, οι μεγάλοι Άγιοι, πέρασαν μεγάλες περιόδους ξηρασίας, μεγάλες περιόδους, χρόνια ολόκληρα. Ένας από τους κορυφαίους Αγίους της Εκκλησίας μας, ο Αββάς Ισαάκ, περιγράφει ότι για 29 χρόνια περίπου ευρισκόμενος στην έρημο, μόνος του μέσα στην έρημο με τα θηρία, ήταν μία περίοδος τελείας ξηρασίας. Και λέει ο ίδιος στα συγγράμματά του ότι ευρισκόμενος εκεί και αγωνιζόμενος εγεύθηκα, λέει, τα πικρότατα ανάματα της κολάσεως. Δηλαδή εσάθηκε την μόνωση σε όλη της την έκταση, σε όλη την τραγωδία του να είσαι μακράν του Θεού και να είσαι μόνος σου. Και όμως παρέμεινε εκεί αγωνιζόμενος και παλέοντας, έχοντας ακλόνητον τον πίστη στον Θεό ότι ο Θεός δεν θα παραβλέψει τον κόπο του. Και μετά από εκείνα τα χρόνια τα πολλά, τότε άρχισε σιγά σιγά να ανατέλει η Θεία Χάρις μέσα του, μέχρι που επλήθυνε τόσο που δεν μπορούσε πλέον να αντέξει και έγινε σκεύος εκλογής του Θεού και τόσο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Όλοι οι Άγιοι είχαν τέτοιες μεγάλες περιόδους πνευματικής ξηρασίας. Και ακριβώς εδώ είναι το μυστικό, ότι έχοντες ξηρασία και μη αισθανόμενη τίποτα το οποίο τους ελκύει, παρέμειναν πιστοί στον Θεό και έμοιασαν με έναν πιστό, ας πούμε, έναν πιστό δούλο, έναν πιστό υπάλληλο, τον οποίο μπορεί να μην τον πληρώνει το αφεντικό του, και όμως παρατάφτα εργάζεται, γιατί πιστεύει ότι οπωσδήποτε δεν θα τον παραβλέψει και παραμένει εργαζόμενος, ή ακόμα δεν θέλει τίποτα, δεν περιμένει τίποτα, δεν περιμένει τίποτα, και εκείνο τον οποίο τον απασχολεί είναι αυτός να παραμένει πιστός έναντι του Θεού, διότι ο Θεός δεν είναι δυνατόν να είναι απέναντι μας άπιστος, να είναι απέναντι μας να ψεύδεται και να μην μας δώσει ο Θεός. Πιστός ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός αυτά τα οποία είπε και αυτά τα οποία υποσχέθηκε, σε αυτά που είπε και υποσχέθηκε παραμένει πάντοτε πιστός στο λόγο του. Δεν απογοητεύει και δεν προδίδει ποτέ τον άνθρωπο. Όμως είναι γεγονός ότι αφήνει πολλές φορές ο Θεός τον άνθρωπο να δοκιμαστεί πάρα πολύ σκληρά. Και φτάνει ο άνθρωπος στο έσχατον όριο της αντοχής του. Φτάνει στο έσχατον όριο της αντοχής του, μέχρι εκεί που να εγγύσει τα όρια της τελείας καταστροφής του ή της τελείας εγκαταλείψης από τον Θεό. Βλέπετε, δεν έχει πουθενά τίποτε. Μας το έδειξε και ο ίδιος ο Κύριος. Βλέπετε, στο πάθος έφτασε εκεί όπου είπε «Πάτερ μου, είναι τι με εγκατέλειπες» και αμέσως τετέλεστε, όλα τελείωσαν. Πριν να τελειώσουν όλα, έφτασε στο άκρο άωτον, όχι της αντοχής σου, γιατί ήταν ενωμένος με τη Θεότητα, αλλά για να δείξει σε εμάς, για να δείξει σε εμάς ότι το πάθος και η πορεία μας όλους θα είναι μια πορεία πραγματικού πάθους και πραγματικής εγκαταλείψης από τον Θεό, όχι κατ' ουσίαν, όχι ότι ο Θεός μας εγκαταλείπει όντως, αλλά ο Θεός συστέλνει την ενέργεια της χάριτος και παραμένει κοντά μας, αλλά εμείς δεν τον βλέπουμε. Είναι, όπως λέει εδώ η ευχή, είναι αοράτος συνών ο Θεός. Κατά τρόπον αόρατο είναι παρόν. Εάν λοιπόν στη Θεία Λειτουργία ο Θεός είναι παρόν, έστω και αοράτος, καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο εμείς παριστάμεθα στη Θεία Λειτουργία και με πόσον πόθον πρέπει να τρέχουμε σε αυτήν την παράσταση, σε αυτήν την γεύση, σε αυτήν την θεωρία του Θεού, η οποία αποκαλύπτεται σιγά σιγά στον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί και αγωνίζεται και παραμένει πιστός στον Θεό και επικαλείται το όνομα του Θεού και τη χάρη του Θεού. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος παραμείνει σε μια έτσι πιστή αναμονή της Θείας Χάριτος και επικαλείται το έλεος του Θεού, τότε ο Θεός οπωσδήποτε αποκαλύπτει το έλεος του και ο Θεός ενεργεί την σωτηρία μας. Εκείνο το οποίο όντως εμποδίζει τον Θεό είναι ο εγωισμός μας. Όσο ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται, ο Θεός δεν αποκαλύπτεται ουδόλως στον άνθρωπο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το κέντρο της αμαρτίας. Γι' αυτό πολλές περιπέτειες, πολλοί πειρασμοί, πολλές θλίψεις, πολλές αντιθέσεις στη ζωή μας συμβαίνουν, μέχρι που ο άνθρωπος να καταλάβει να συντρίψει την καρδία του, να συντρίψει αυτή τη σκληρή καρδία του, να ταπεινωθεί, να εξητήσει το έλεος του Θεού. Όσπου δεν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, ο Θεός δεν φανερώνει τον εαυτόν του. Και όπως λέει η Γραφή, είναι φοβερών λόγων ότι είναι για το μόνο, στη μόνη περίπτωση που λέει αυτό το πράγμα η Γραφή, ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Όχι απλώς δεν βοηθά τους υπερηφάνους, όχι απλώς δεν ευλογεί τους υπερηφάνους, αλλά αντιστέκεται ο Θεός στους υπερηφάνους. Μπορεί να σκεφτείτε καμιά φορά, όχι απλώς να μην σε βοηθά ο Θεός, αλλά να σου αντιστέκεται ο ίδιος ο Θεός. Να πηγαίνεις δηλαδή να κάνεις ένα βήμα και να βρίσκεις έναν τείχος μπροστά σου, το οποίο είναι όλο αντίσταση, να σε σπρώχνει πίσω, να σε εκδιώκει ο Θεός. Αυτό είναι το αντιτάσσεται ο Θεός στους υπερηφάνους. Και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, εάν ο άνθρωπος τα προσλάβει κατά πνευματικών τρόπων και τα αφήσει να ενεργήσουν μέσα στην καρδιά του, τότε σπάζει η καρδιά αυτή, η καρδιά η πέτρινη που έχουμε μέσα μας, σπάζει και ταπεινώνεται σιγά σιγά ο άνθρωπος και αρχίζει να εξητεί το έλεος του Θεού και να ζητά από τον Θεό την βοήθεια και την μετάνοια και την ταπείνωση. Αυτά είναι μέσα στα μυστικά της πνευματικής παιδαγωγίας. Κατά κρίβεια αρχίζει η χάρις να ενεργεί όταν στον άνθρωπο υπάρξουν τα πρώτα φαινόμενα της θείας παρηγορίας, τα οποία είναι κατεξοχήν τα δάκρυα. Όταν ο άνθρωπος στην προσευχή του αρχίζει να κλαίει, και ενώ να κλαίει σοβαρά βέβαια, όχι ας πούμε με τρόπο δηλαδή σοβαρό και πνευματικό, τότε μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει να σπάζει η καρδιά και να αρχίζει να βρίσκει μια τρόπο μια αίσθηση παρηγορίας. Βέβαια έχει πολύ δρόμο και πολύ κόπο και πολύ αγώνα. Ουδέποτε θα πάψει αυτός ο αγώνας. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος, το τέλος ακόμα ζωής του, και είπε τον δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα, από και τέμω της δικαιοσύνης Στέφανος. Ετέλειωσε τον δρόμο, ετήρησε την πίστη, παρέμενε πιστός στον Θεό, παρά τις πολλές θλίψεις και δοκιμασίες που είχε, και έτσι περίμενε από τον Θεό τον Στέφανο της δικαιοσύνης. Αφού λοιπόν προσευχόμαστε στον Θεό να μας προσέξει και να μας αγιάσει και να έρθει κοντά μας και να παραμείνει μαζί μας, το παρακαλούμε να μας αξιώσει με το δυνατό του χέρι να μας μεταδώσει σε εμάς το Άγιον Σώμα του και το Τίμιον Αίμα του και δημών παντί το λαό και διαμέσου των ιερέων σε όλων των λαών. Βλέπετε ότι ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας, ο σκοπός της ευχαριστίας, είναι η μετάδοση του Τιμίου Σώματος και Αίματος του Χριστού. Γι' αυτόν τον λόγο πάμε στη λειτουργία. Πάμε στη λειτουργία όχι για να ακούσουμε τη λειτουργία ή να δούμε τη λειτουργία ή ξέρω εγώ να είμαστε στη λειτουργία παρόντες, αλλά πάμε στη Θεία Λειτουργία για να μετάσχουμε στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Βέβαια είπαμε κι άλλη φορά ότι είμαστε πάντοτε άξιοι. Δεν είμαστε πάντοτε άξιοι. Τουλάχιστον όταν είμαστε παρόντες, εάν δεν μπορούμε να μετάσχουμε στο σώμα και το αίμα του Κυρίου, να μετέχουμε εις τη χάρη η οποία είναι πλουσία εις τον χώρο της ευχαριστίας, για της προσευχής μας, για της ταπεινώσεώς μας, για της μετανοίας μας, και να επικαλούμαστε εκεί ταπεινά το όνομα του Θεού και το έλεος του Θεού. Και μετά λέει ο διάκονος, πρόσχομαι και ο ιερέας τα Άγια της Αγίης. Δηλαδή να προσέξουμε, να ας προσέξουμε, διότι τα Άγια είναι για τους Αγίους. Τα Άγια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι για τους Αγίους. Εδώ είναι ένας φοβερός λόγος, ένας μεγάλος λόγος, ο οποίος μας κάνει όλους να προβληματιστούμε. Αλλά όμως βλέπετε ότι η Εκκλησία μιλά την γλώσσα της ειλικρινίας. Και εδώ βλέπουμε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή η προσοχή σημαίνει να μαζέψουμε το νου μας, τις σκέψεις μας, τις αισθήσεις μας, όσον είναι δυνατόν, όλο το είναι μας σε αυτόν το οποίο επιτελείται τώρα, σε αυτόν που είμαστε μπροστά, σε αυτό το οποίο έχουμε ενώπιον τον οφθαλμό μας και το οποίο είναι η ευχαριστία, η Θεία Ευχαριστία. Διότι αυτά είναι Άγια. Είναι Άγια, είναι μέσα στην χάρη του Θεού, είναι θεούμενα, είναι πράγματα τα οποία δεν περιγράφονται, δεν μπορεί κανείς να περιγράψει το τι είναι ακριβώς. Αυτά είναι το σώμα και το αίμα του Ιδίου του Χριστού. Δεν είναι σύμβολο του σώματος του Χριστού, είναι το σώμα του Χριστού. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος, λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Δεν είπε τούτο συμβολίζει το σώμα μου, ούτε είπε τούτο είναι σαν το σώμα μου, όπως λένε διάφοροι άνθρωποι εκτός της Εκκλησίας, ότι αυτά είναι σύμβολα του σώματος και αίμα. Δεν είναι σύμβολα. Εμείς είμαστε Έλληνες, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η λέξη εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου. Αυτό σημαίνει ότι όντως είναι. Όντως είναι το σώμα και το αίμα του Ιδίου του Κυρίου. Εάν λοιπόν έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, σκεφτείτε πώς μπορούμε και με ποιον τρόπο πρέπει να είμαστε παρόντες σε αυτά τα μυστήρια. Αλλά ακόμα περισσότερο αυτά τα Άγια είναι για τους Αγίους. Βλέπετε, λέμε πολλές φορές ότι τελικά η Εκκλησία τι κάνει στους ανθρώπους, και λέμε όλοι μας ότι η Εκκλησία ότι άλλο πράγμα είναι καλός άνθρωπος και άλλο καλός χριστιανός. Εδώ η Εκκλησία αποκαλύπτει τον εαυτόν της και λέει ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μετάσχουν στο σώμα και το αίμα του Κυρίου, δηλαδή ποιοι είναι ουσιαστικά τα μέλη της Εκκλησίας. Και αυτά λέει είναι οι Άγιοι. Δηλαδή η Εκκλησία έχει σκοπό να κάνει Αγίους. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι μπορεί να γίνουμε οπουδήποτε. Μπορεί να υπάρξουν διάφορα φροντιστήρια που να μας κάνουν καλούς ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να ερχόμαστε στην Εκκλησία. Μπορεί να, και οι σύλλογοι και οι άλλοι ανθρωπιστικοί, ξέρω εγώ, ανθρωπιστικές κινήσεις, μας κάνουν καλούς ανθρώπους. Δεν χρειαζόταν να είχαμε άλλες ταλαιπωρίες, να νηστεύουμε και 50 μέρες και να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε εμείς. Δεν είναι σκοπός μας εμάς να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Ούτε κοινωνικοί άνθρωποι, ούτε δίκαιοι άνθρωποι, ούτε ξέρω εγώ, χρήσιμοι άνθρωποι, που πολλές φορές το λέμε και στα παιδιά μας. Να πας στην Εκκλησία να γίνεις καλό παιδί, να γίνεις καλός άνθρωπος, να γίνεις ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Λες δηλαδή και αν δεν πάει η Εκκλησία δεν θα γίνει χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Και μετά και πάει και παρακάτω. Και αν πάει πολύ στην Εκκλησία και πιστέψει όλα όσα λέει η Εκκλησία και γίνει μοναχός του, δεν θα είναι χρήσιμος στην κοινωνία και άρα είναι άχρηστος πλέον, διότι παραπίστεψε στην Εκκλησία. Έπρεπε να πιστέψει με μέτρο, να μην τα πάρει κιόλας στα σοβαρά, έτσι με ένα μέτρο ας πούμε. Είπε ο Χριστός διάφορα πράγματα, αλλά όχι για τα πάρουμε και στα σοβαρά και τα εφαρμόσουμε κιόλας. Εφαρμόσουμε λίγα μέχρι εκεί που ας πούμε μπορούμε να περνούμε ευχάριστα σε αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά πολλά δεν είναι για μας, είναι για μερικούς φανατικούς, δεν είναι. Αν του ξέφυγε και του Χριστού καμιά λέξη παραπάνω, δεν πρέπει να την παίρνουμε εμείς το σοβαρά. Βλέπετε, η λογική μας είναι λαθασμένη και μας οθεί σε λαθασμένα αποτελέσματα. Όταν λες του μωρού σου να πας στην Εκκλησία να γίνεις καλό παιδί και καλός άνθρωπος και ο σκοπός σου να γίνεις ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία, τότε το παιδί θα σου πει καλά, πολύ ωραία, μα για ποιο λόγο να πάω Εκκλησία τότε? Γιατί να πάω στην Εκκλησία, αφού γίνομαι καλός άνθρωπος και εκτός Εκκλησίας και με πιο εύκολον τρόπο και ίσως και με καλύτερον τρόπο? Δεν είναι δύσκολο, ας πούμε, άμα υπάρξει ένα φροντιστήριο, μας κάνουμε ένα χρόνο, δηλαδή μας εκπαιδεύσουν σε ένα χρόνο να κάνουμε καλούς τρόπους, να τρώμε καλά, να μιλούμε καλά, να μην είμαστε βάρβαροι, ας πούμε, και ακόμα, ας πούμε, βλέπετε σήμερα και ανθρωποφάγος μπορείς να είσαι, με κομπιούτερ, με πυράβλους, με αεροπλάνα, σου σκοτώνουν τον κόσμο στη Σερβία, και αυτά τα κάνουν οι πολιτισμένοι άνθρωποι, έτσι, πολιτισμένοι, high doctors, μεγάλοι, έχουν τελειώσει, ας πούμε, τα μεγάλα πανεπιστήμια αυτοί. Έχουν τελειώσει τα μεγάλα πανεπιστήμια, είναι υψηλοί διδάκτορες και είναι πολιτισμένοι άνθρωποι με γραβάτα. Είναι ανθρωποφάγοι με γραβάτα. Και μπορούν να σκοτώνουν χωρίς πρόβλημα, με πολύ ευγενικό τρόπο, και αφού τους σκοτώσουν κάμποσες, μετά θα ψάξουν να βρουν και λύση. Και θα στείλουν και μερικές κάσεις, ας πούμε, πράγματα και θα εκφράσουν και τη βαθιά τους λύπη και όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Έτσι είναι. Η ανθρωποφαγία έχει αλλάξει μορφή σήμερα. Δεν είναι. Εκείνοι οι ανθρωποφάγοι της ζούγκλας, οι καημένοι, είναι μόνο για τους δείχνουν τα ντοκιματέρ. είναι πολύ πιο αθώοι και, πώς να πούμε, αγνοί άνθρωποι από τους σύγχρονους, σύγχρονοι έκδοση. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπορεί κανείς να γίνει πολύ καλός άνθρωπος ακριβώς οπουδήποτε. Άγιος άνθρωπος όμως, δηλαδή να απαντήσει στην κλίση του Θεού, όπως μας λέει ο Κύριος, «Έσες Θεούν ημείς τέλει, ως παροπατήρι μόν ουράνιος τέλειος εστί, και Άγιοι γίνεστε», όπως λέει η Γραφή, αυτό το κάνει η Εκκλησία δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμα περισσότερο, τη βλέπετε η Εκκλησία, δεν αρκείται στο ότι δεν βλέπει την αγιότητα σε μια απλή αποφυγή της αμαρτίας. Ότι εντάξει, να μην κάνεις κακά πράγματα, να μην κλέβεις, να μην ενοχλάς το γείτονά σου, να μην πειράζεις ξένες γυναίκες, να μην βρίζεις, να μην σκοτώνεις. Και όταν κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, το είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό αυτό. Αυτό δεν είναι το έναν τρίτο, ας το πούμε, της πορείας. Η άρνηση της αμαρτίας είναι η εκκίνηση, δεν είναι η αγιότητα. Το αρνηθεί ο άνθρωπος στην αμαρτία είναι ένα σημείο, μέχρι σε ένα σημείο. Η αγιότητα είναι μια θετική πορεία η οποία εισέρχεται μέσα στον χώρο των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Και εκεί ο άνθρωπος μετέχει αυτών των αχτίστων ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, οι οποίες ενέργειες θεραπεύουν την καρδία του και δίδουν στον άνθρωπο αυτήν την παρουσία του ζώντος Θεού. Δηλαδή, ουσιαστικά, η αγιότητα είναι μια θετική σχέση, δυναμική σχέση, θετική, με το Πνεύμα του Άγιον, και ο Άγιος άνθρωπος ενεργείται από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και Άγιος άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτός που κάνει θαύματα, ούτε αυτός που παρουσιάζει φαινόμενα τέτοια, δηλαδή ενεργειών, ας πούμε, υπερφυσικών. Αλλά η αγιότητα, μπορούμε να πούμε, καλύπτει τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος μπαίνει στο χώρο της μετανοίας. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να μετανοεί, τότε αρχίζει ο δρόμος προς την αγιότητα. Και ουσιαστικά, άγιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι μετανοούν. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αμαρτίες. Αναμάρτητος άνθρωπος δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ κανένας. Αναμάρτητος άνθρωπος μόνο ο Χριστός είναι, κανένας άλλος. Άρα οι υπόλοιποι όλοι εμείς είμαστε υπό την αμαρτία, έτσι, υπό το κράτος αμαρτίας, πλην όμως έχουμε ένα στοιχείο το οποίο καθορίζει τη σχέση μας με τον Θεό. Και αυτό το στοιχείο είναι ακριβώς η μετάνοια. Η αίσθηση της απομακρύσεώς μας από τον Θεό. Η αίσθηση ότι ο Θεός μας εκάλεσε να είμαστε τέκνα Του, να είμαστε εικόνες Του, και όμως παρατάφτα δεν ενεργεί μέσα μας η χάρη του Θεού, όχι διότι φταίει ο Θεός, αλλά διότι εμείς δεν αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει μέσα μας. Ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις που ο άνθρωπος τα βάλει με τον Θεό. Δηλαδή, ο άνθρωπος καμιά φορά από μια έτσι άρρωστη διάθεση αιτιάται ότι ο Θεός φταίει. Ο Θεός φταίει και εγώ δεν προκόβω, εγώ δεν πάω μπροστά. Και αιτιάται τον Θεό. Και αυτό είναι, δηλαδή, είναι μια αυθάδια, μια ανέδεια, η οποία αποτέλεσμα έχει να φάει ο άνθρωπος τα μούτρα του, όπως λέμε, δηλαδή να σπάσει τα μούτρα του από τον εγωισμό του, να ταπεινωθεί, να καταλάβει ότι τελικά δεν φταίει ο Θεός, δεν φταίει ο γείτονάς σου, δεν φταίει η πεθερά σου, δεν φταίει ο άντρας σου, δεν φταίει τα μωρά σου, δεν φταίει ο διευθυντής σου, δεν φταίει κανένας άλλος, απολύτως κανένας. Η αιτία είμαστε εμείς ήδη. Από τη στιγμή που δεν καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα, ότι εγώ είμαι η αιτία, εγώ είμαι η αιτία, άρα δεν μπορεί να μετανοήσουμε. Ο άνθρωπος για να μετανοήσει πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι εγώ είμαι η αιτία των κακών, εγώ και μόνον, κανένας άλλος. Ό,τι και αν μου κάνουν οι άλλοι, ό,τι και αν συμβεί με άλλους, δεν είναι ο άλλος. Εγώ είμαι η αιτία. Μόνον τότε ο άνθρωπος, όταν καταλάβει αυτό το πράγμα, ότι εγώ είμαι η αιτία, εδώ είναι ένα, στέκει στο χείλος μιας διακρίσεως. Είτε μπορεί να πέσει στην απόγνωση, στην απελπισία, είτε μπορεί να πέσει στην βαθιά μετάνοια. Ακριβώς χρειάζεται ο άνθρωπος να στραφεί προς τη μετάνοια και να πει ναι μεν, εγώ είμαι η αιτία πάντων των κακών, όλων των κακών εγώ είμαι η αιτία, αλλά αυτή την αίσθηση την μεταφέρει προς τον Θεό και λέει ναι μεν εγώ είμαι η αιτία των κακών όλων, αλλά ο Θεός μπορεί να με ελεήσει. Και έτσι πιεζόμενος από το βάρος της αισθήσεως της αποτυχίας του, καταφεύγει με δύναμη προς τον Θεό και αρχίζει αυτό που λένε οι πατέρες έμπονος προσευχή, δηλαδή προσευχή με πολύ πόνο, προσευχή με δύναμη, όπως κάποιος άνθρωπος που πεθαίνει, που είναι άρρωστος και παρακαλεί τον γιατρό και λέει «Σε παρακαλώ γιατρέ μου, σώσε με». Λοιπόν, έτσι αρχίζει να προσεύχεται ο άνθρωπος. Όταν λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη σώμη», προφέρει αυτή την ευχή με δύναμη, διότι αισθάνεται ότι ο μόνος που μπορεί να τον ελεήσει είναι όντως ο Θεός. Ο πατήρ Φιλόθεος, ο Ζερβάκος, ένας σύγχρονος Άγιος, ο οποίος εκοιμήθηκε το 1979, θυμάμαι αυτός ο γέροντας, ο Άγιος ο Μεγάλος, ήταν πνευματικών τέκνων του Αγίου Νεκταρίου. Γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο. Εγώ είχα πάει στην Πάρο και έμεινα μαζί με τον πατέρα Φιλόθεο μία εβδομάδα, το 1978. Ήμουν μικρό παιδί τότε. Λοιπόν, μια φορά που μιλούσαμε, μας ενδηγόταν για τον Άγιο Νεκτάριο, που τον έζησε, τον γνώρισε. Και θυμόμουν εντύπωση που του έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, «Πάντερ Φιλόθεε, όταν λες την ευχή, να τη λες με πόνο». Και του έλεγε, «Μα πώς, Πάντερ, θα τη λέω με πόνο». Και του έδειξε ο Άγιος πώς θα λέει την ευχή, «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσομαι». Και την είπε, λέει, με τόσο πόνο αυτή την ευχή. Εγώ δεν μπορώ να σας το παραστήσω τώρα, δεν έχω αυτή τη δύναμη, αλλά σκεφτείτε κάποιον άνθρωπο ο οποίος ζητά κάτι με όλον τον πόνο, ας πούμε, με όλον τον πόθο. Έτσι, κάποιος που κρέμεται η ζωή του από ένα πράγμα και το ζητά επί μόνος αυτό το πράγμα. Και λέει ότι αν δεν το πάρω αυτό, χάνομαι. Ακριβώς για να φτάσει ο άνθρωπος να παρακαλέσει τον Θεό εμπόνος, με πόνο και πόθο, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η αιτία είναι στον εαυτό του, το κέντρο των πραγμάτων στον εαυτό του, και να πάψει να αιτιάται τους άλλους. Να μην αιτιάται ούτε τους γείτονες του, ούτε το περιβάλλον του, ούτε τον Θεό, ούτε κανέναν. Αλλά να σηκώσει επάνω του το βάρος της πραγματικότητας, το βάρος της καταστάσεως. Αυτό είναι δύσκολο. Είναι πραγματικά, θέλει έτσι μια διάκριση, αλλά παρά τα αυτά όμως ο άνθρωπος με ελπίδα στο Θεό, όχι να απελπιστεί, αλλά με ελπίδα στο Θεό να παρακαλέσει και να ζητά από τον Θεό το έλεος. Από τη στιγμή λοιπόν που ο άνθρωπος αρχίζει να προσεύχεται κατά αυτόν τον τρόπο της μετανοίας, μπορούμε να πούμε ότι εμπήκε εις τον δρόμο της αγιότητος. Και η αγιότητα είναι, όπως σας είπα, όχι τα φαινόμενα, αλλά η αίσθηση αυτής της μετανοίας, η προσευχή της αφαίσεως των αμαρτιών. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος τελειώνει όλη την κλίμακα των αρετών και λέει ότι «Καν πάσαν την κλίμακα των αρετών αναβέβηκας, υπεραφαίσεως αμαρτιών προσεύχου». Δηλαδή σε βγάζει στο τέρμα της κλίμακας και σε ξαναεπιστρέφει πίσω και σου λέει «Έστω τώρα και αν βγήκες όλη την κλίμακα των αρετών και έφτασες μέχρι το άκρο άωτον της αγιότητος, ξανακατέβα κάτω και προσεύχου υπέρ των αμαρτιών σου». Και αυτό είναι το γνώρισμα των Αγίων. Ένας άνθρωπος Άγιος είναι αυτός ο οποίος προσεύχεται υπέρ των αμαρτιών του και αισθάνεται τον εαυτό του άνθρωπον απεριμένων, αμαρτωλών, μακράν του Θεού, όχι με κομπλεξικό τρόπο, ούτε με ψυχοπαθολογικά φαινόμενα, αλλά με έναν υγιή τρόπο, με έναν τρόπο αρχοντικό, με έναν τρόπο υγιικών. Ξέρει ότι ο Θεός είναι πατέρας του, αλλά παρά τα αυτά αυτός βιώνει το γεγονός της ασωτίας του, ότι είναι άσωτος Υιός, και όσο πιο πολύ ο Θεός του εκδηλώνει την αγάπη του, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος αισθάνεται την υποχρέωση και την ευγνωμοσύνη απέναντι στον ουράνιον Πατέρα των Θεών. Έτσι λοιπόν, όταν είμαστε στην Εκκλησία και ο ιερέας μας καλεί να προσέξουμε ότι τα Άγια είναι μόνο για τους Αγίους, τότε δεν θα κοιτάξουμε τον εαυτό μας εάν έχει σημεία αγιότητος, αλλά θα κοιτάξουμε τον εαυτό μας εάν είναι σε μετάνοια. Εάν είναι σε μετάνοια και προσεύχεται υπέρ των αμαρτιών του και παρακαλεί τον Θεό να τον ελεήσει και με τα συντετριμένης καρδίας προσέρχεται στην ευχαριστία, τότε μπορεί πράγματι να λάβει την ευχαριστία. Ο άνθρωπος αυτός είναι ζωντανόν μέλος της Εκκλησίας, διότι άρχισε να ενεργεί μέσα του η χάρις του Θεού. Αυτή η αίσθηση μεταβάλλεται, και όπως λένε οι πατέρες για τα δάκρυα, ότι ο άνθρωπος μπορεί στην έναρξη της πνευματικής ζωής να έχει δάκρυα πύρινα καυστικά, τα οποία και εν την ύπαρξή του τον λιώνουν ολόκληρο, αλλά αργότερα γίνονται δάκρυα χαροπιά, δάκρυα παρηγορητικά, δάκρυα με μια γλυκύτητα μέσα, αλλά όμως όλα αυτά είναι εκ της μίας πηγής της χάριτος. Έτσι λοιπόν και στη μετάνοια και στο δρόμο της αρετής, της πνευματικής, δηλαδή μπορεί να μεταβάλλονται οι αισθήσεις μέσα στον άνθρωπο, αλλά η χάρις παραμένει η ίδια, η οποία ενεργοποιεί αυτήν την πορεία του ανθρώπου, αυτήν τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα λοιπόν η Εκκλησία σκοπό να έχει την αγιότητά μας, όχι τίποτε άλλο. Και στα παιδιά μας πρέπει να μάθουμε πολύ καλά να τους λέμε σοβαρά πράγματα και να μην λέμε πράγματα τα οποία θα απορρίπτονται από μόνα τους. Είναι σαν να ταΐζεις το μωρό σου ένα φαγητό το οποίο μια μέρα θα το κάνει εμετόν και δεν θα θελήσει να το ξαναδοκιμάσει. Όταν του λέμε πράγματα που δεν στέκουν, τότε οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα αρνηθεί να τα πάρει και θα τα απορρίψει μαζί με αυτά και την πραγματικότητα της Εκκλησίας. Αφού λοιπόν επισημάνει ο ιερέας ότι τα Άγια είναι για τους Αγίους, ο λαός απαντά: «Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Δηλαδή, ένας είναι ο Άγιος, ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, εις την δόξαν του Θεού Πατέρα, αμήν. Αυτό τι σημαίνει? Λέει ένας είναι ο Άγιος και ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Μήπως θέλει να πει ότι αφού ένας είναι ο Άγιος, εμείς άρα δεν είμαστε Άγιοι, και αυτό που λέει δεν στέκει? Μια έτσι εξωτερική, ας πούμε, θεωρία του ρήματος είναι σαν μια αντίφαση, σαν να λέει ο λαός ότι ένας είναι ο Άγιος, εμείς δεν είμαστε Άγιοι, οπότε αφού ένας είναι ο Άγιος και πρέπει να γίνουμε Άγιοι, εμείς δεν είμαστε Άγιοι, τώρα δεν γίνεται τίποτα. Δεν είναι έτσι. Απαντά ότι ένας είναι ο Άγιος και ένας ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, για να δείξει ότι η αγιότητα δεν είναι θέμα αποδοχής μιας διδασκαλίας, δεν είναι θέμα να πιστέψεις απλώς στο Ευαγγέλιο, δεν είναι να αποδεχθείς ότι όντως όσα είπε ο Χριστός είναι αλήθεια και να τα παραδεχθείς, αλλά η αγιότητα είναι η ζωντανή σχέση σου με τον μόνον Άγιον, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, όπως μπολιάζομαι ένα δέντρο και του βάζουμε ένα κλαδί και τον πολιάζουμε και παίρνει από το δέντρο, από τον κορμό, τους χυμούς και γίνεται ζωντανό το κλαδί και ενώνεται και γίνεται και εκείνο μετά δέντρο, έτσι είμαστε κι εμείς. Εγκεντριζόμαστε, μπαίνουμε πάνω σε αυτόν τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, το συγκεκριμένο αυτόν πρόσωπο, το οποίο έγινε για μας άνθρωπος, ο οποίος είναι τώρα εις δόξα Θεού Πατρός. Είναι δηλαδή αυτή η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, είναι στην δόξα του Θεού Πατρός, έχει θεωθεί η ανθρωπίνη φύση. Λοιπόν, εμείς μπολιαζόμαστε πάνω σε αυτήν την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Γι' αυτόν μόνο ένας είναι ο Άγιος και μόνο δι' αυτού του ενός Αγίου μπορούμε και εμείς να είμαστε Άγιοι. Και δεν υπάρχει αγιώτης μακράν του Χριστού, είναι αδύνατο πράγμα. Δεν δεχόμαστε, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι μπορεί να γίνουμε Άγιοι χωρίς να είμαστε εμπολιασμένοι, ενωμένοι με αυτόν τον συγκεκριμένο θεανδρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτό γίνεται πώς? Όχι δια διδασκαλίας, αλλά δια της κοινωνίας. Βλέπετε, τρώγοντας το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αμέσως ενωνόμαστε μαζί του σε μια πραγματική ένωση, σε μια πραγματική ένωση. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου ρέει παντού, όλο μας το είναι, στην ψυχή μας, στο σώμα μας, στο νου μας, στην καρδία μας, παντού, και εμείς ενωνόμαστε με τον Χριστό και γινόμαστε ένα μαζί του, και άρα είναι ο μόνος τρόπος, ενούμενοι με τον έναν Άγιον και μοναδικό, να γίνουμε και εμείς όντως Άγιοι, όπως μας καλεί η Εκκλησία και όπως μας θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν η μοναδική Αγιώτης είναι, διότι ο μόνος Άγιος είναι ο Ιησούς Χριστός, και ο μόνος τρόπος εμείς για να μετάσχουμε είναι να κοινωνήσουμε με τον ίδιο τον Χριστό. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δεν υπήρχε άλλος τρόπος, και είναι να θαυμάσει κανείς δηλαδή το μέγεθος της άπειρης αγάπης του Θεού για μας, ώστε να μας δώσει την δυνατότητα να μπορούμε να γινόμαστε ένα μαζί του τόσο πραγματικά, όχι θεωρητικά ούτε στοχαστικά, αλλά όντως πραγματικά, τρώγοντας και πίνοντας το ίδιο το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι, όπως οτιδήποτε τρώμε γίνεται αίμα μέσα μας, και γινόμαστε κι εμείς φορείς αυτού που τρώμε, είναι τροφή μας, και γίνεται σώμα μας και αίμα μας, αυξανόμαστε κι εμείς με αυτό που τρώμε, δίδοντας ο Χριστός σε εμάς τη σάρκα και το αίμα του, γινόμαστε ταυτόχρονα ένα μαζί με αυτόν. Και έτσι ο άνθρωπος αγιάζεται και θεώνεται και είναι μέλος πραγματικό της Εκκλησίας. Εδώ νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε. Απλώς να σας πω μερικά πράγματα πριν κινηθείτε. Μερικές ανακοινώσεις που οπωσδήποτε θα σας ενδιαφέρουν. Πρώτη ανακοίνωση, στις 17 Απριλίου, ημέρα Σάββατο, θα έρθει από τη Μονή Ξενοφόντος του Αγίου Όρους ένα τεμάχιο του Αγίου Λειψάνου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, το οποίο θα είναι για προσκύνημα στον ναό του Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζάς, στη Μεγάλη Εκκλησία δίπλα από το Δημαρχείο της Αγλαντζάς. Εκεί θα παραμείνει για προσκύνημα μέχρι και την Κυριακή 25 Απριλίου. Υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα με ακολουθίες, παρακλήσεις, αγρυπνίες, οι οποίες θα γίνουν με το γεγονός της αφήξεως του Αγίου Λειψάνου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Θα είναι μεγάλη ευλογία και καλό θα είναι να έχουμε να λάβουμε όλη αυτή την ευλογία του Αγίου. Δεύτερον, κάποιος ανθρωπιστικός όμιλος της εταιρείας Μετροπόλιταν οργανώνει τη γιορτή της χαράς την Κυριακή των Βαΐων. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα δοθούν για την Αγία Σκέπη. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να πάρετε στις εξόδους του ναού, όπου θα πωλούνται και εισιτήρια. Και τρίτη, στις εξόδους της Εκκλησίας υπάρχουν κυρίες από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου Λυκαβητού, όπου διεξάγουν έρανο για επιδιόρθωση και επέκταση του ναού του Αγίου Νικολάου. Να σας πω και εγώ τη δική μου, ότι η επόμενη εδώ συνάντησή μας θα είναι την Τετάρτη στις 21 Απριλίου. 21 Απριλίου, την εβδομάδα του Θωμά. Η πρώτη εβδομάδα μετά την διακαινήσιμη εβδομάδα, 21 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, και την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού. Να κάνουμε προσευχή. Χριστέ, το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή Ανάσταση, καλές γιορτές.